Ohartzerako, apirila ere joan zaigu, eta guk hemen segitzen dugu, 12. berria FM-rekin. Etxetik lanean, eta buruari eragin eta eragin. Izan ere, ziurgabetasuna da nagusi egunotan. Elkarbizitzako kode berriak agerian daude. Oea azpiko mamuak bistan gelditu dira. Askotarikoak dira itxialdiak sortutako ezinagonak, eta bete-betean eragiten dio buru osasunari. Baina ez hori bakarrik. Nola egin salbuespen egoerari aurre, lehenago ere salbuespen egoera batean bizi bazara. Dela depresioa, dela antxietatea, dela bestelako buru gaixotasun bat. Nola egin diote aurre salbuespenezko egoerari beren erasotzaileekin bizi diren andreek edo harreman toksikoetatik ateratzear zirenek? Eta nola egiten dio aurre egoerari autismoa duen nerabe baten amak? Aintzane Muguruzak azalduko digu bere esperientzia eta egindako gogoeta. Eider Irureta Goiena psikologarekin ere izan gara, egoerak ekar ditzaken ondorioez aritzeko. Eta Loitzuneren esku berriz, umore puntua izango da. Asteragoa!
Psikologoa eta psikoterapeuta humanista da Eider Irureta Goiena. Talde terapiak eta bakarkako prozesuen akompainamendua egiten du eta konfinamenduan ere lanean segitzen du modu telematikoan bada ere. Ikuspegi feministatik heltzen die hainbat gaiei eta arekin mintzatu gara itxialdiak ekar ditzakeen ondorioez. Antsietateaz eta depresioaz batetik, baina baita ere egoerak harreman toksikoei nola eragiten dien besteak beste, haien erasotzaileekin itxita dauden emakumeak egoera hau nola bizi duten, eta beste hainbat konturen inguruan arituko gara. Egunon, Eider, eta mila esker gurekin izateagatik.
Egunon, mila esker zuri.
Aipatu dugu lehen grabazioa hasi aurretik konfinamendua asterakoan hainbat adituko hartarazi zuten edo hartarazi zenuten, ba, ongi prestatu behartzela itxialdia buru osasunari dagokionez, ez? Batez ere luze irauten bazuen. Ikusi dugu edadietan, antxietate eta depresioek gora egin dezaketela, ezjakintasun horrek angustia ematen digula, zuk zein iritzi duzu?
Nik uste dut egia dela egun hauetan antxietatea eta depresioa disparatu ingo diala. Berez, udaberriak beti ekartzen ditu antxietatean eta depresioan gorakadak, nahiz eta izan garai bat teorian oso argitsua eta polita eta kalera egotekoa eta argiduna normalean depresioak, antxietateak eta lo arazoak etortzen dira asko udaberriakin. Orduan aurten, gainera konfinamenduai batuta. Eta ez bakarrik konfinamendua etxean egoteko zentzuakin, baizik eta zuk esan duzu moduan. Azkenean jende asko zalantzak ditu nola izango dan buelta, ze egoera ekonomikotan egongo dan, nola jungo diran gauzak, eta horrek antxietatea eta depresioa haundiak harri ditzazke.
Bai, emakumei dagokienez uste duzu, orain adibidez ikusten da kontziliazioaren gaia adibidez, orain pilo bat batzen da, baina bueno, emakumeek urteak dara matzate eskatzen
bai.
Kontziliazioa. Etxean 24 ordutan zaintza lana bestea, ezakit uste duzu, emakumeek gehiago biziko dituztela honen ondorioak, behintzat emakumei gehiago diagnostikatzen zaie, ez?
Emakumei gehiago diagnostikatzen zaie, normalean kulturaren pixuagatik, eta urteen kulturaren pixuagatik, emakumeok joera gehiago daukagu emozionalak izateko, edo emozionaltasuna izateko handiagoa, eta gizonek gehiago funtzionatzeko razionalizaziotik, eta bizteralitatetik. Orduan, badaude psikopatologia batzuk, daudela lotutak emozionaltasunera, eta beste batzuk gehiago arazo mentaletara, ez da? Arazo mentaletan, egon zian pues, eskizofreniak, eta horrelako psikopatologiak, eta emozionaltasunaren arloa, ba, gehiago depresioak, antxietateak, bipolaritatea, horrelako patologiak. Ez da egun, ez da gizonek ez dute bat eta emakumeek ez dute bestea, baina kulturalki sesgo hori dago eta orduan gehiago ematen dira batzuk. Beraz, depresioak eta antxietateak gehiago emango dira beti emakumeetan. Eta gainera, egoera guzti hauetan zaintzaren pixua eta osasunaren zaintzaren pixua, aurren pixua, gure guraso eta aitona amonen pixua, normalean emakumeen ganerortzen da. Beraz, egun hauetan depresioak eta antxietateak gehiago emango da beraiengan.
Behin ari gara hitz egiten ba, egoerak sortu ditzakeen, bueno, gora bera emozionalen inguruan, baina jakina denok ez ginen puntu berean hasi konfinamenduan, eta bati irakurri nion sarean, bueno, orain gizarteak edo daraman jendeak orain jakingo zuela zer den antxietatea bizitza edo sensazio horiek areagotuko zirela, baina bueno, aurretik ere badago jendea estresan jota, antxietatea jota, depresioak dekin, sensazioa areagotzen da.
Sensazioa areagotu baino gehiago nik esango nuke, tapatzen zuten estimuluak kendu egin ditugula, ezta? Antxietatea segurazki jende askotan bat zegoen hor, baina igual kirola egiten edo lagunekin geratzen edo zerbait akziora eramaten antxietate hori atea egiten zan. Antxietateen kontrako oso erremedio ona akzioa da, eta oraintxe bertan gure akzioa murriztua dago. Horregatik ateratzen ari da gehiago. Adibidez, ni ikusten ari naiz paziente batzuetan, lana, beraien lanbidea etzaiela bat ere gustatzen, eta karo, lehen astelenean juten zian lanea, pentsatzen, ba, gero, aste buruan egingo zutela ez dakize, edo lanetik anateatzeakoan, zeukatela planau edo beste planau. Orain kendu dugu hori, eta aurkitzen gera pertsona hauek, ba, deprimituak daudela, antzietateakin daudela, igande arratsaldea iristen dela, eta gaizki sentitzen diala, asteburua ez diotelako zentzu gehiegi eman, eta bilar berriro lanea bueltatu behar dalako. Orduan, kasu hoiek baitare asko emango dira. Jendeakin egoteko esparru hoiek kendu ditugunean, gehiago konektatzen gera gure barruan gertatzen izanakin. Ez da txarra, ze ikusten baldin badegu, konpondu dezakegu, baina karo, momentu honetan sistemak ere ez ditu ematen baliabideak gauza horiek konpontzeko, ez krisi egoera batean gaudelako, orduan dana nastu egin zaigu.
Bai, aipatu ez du lana, ez dakit aurreko krisi ekonomikoaren ondorioetako bat izan zen ere buru osasunean, ba, bueno, alako gora berak ere. Koronavirusaren krisiak ere badirudia ekarriko duela alako krisi bat eta ezinegona nagusi izan daiteke herritarren artean balanari dagokionez ere hori beste aliziente bat izan daiteke gehitzeko.
Oso argia eta batez ere emakumeengan, ez? Azkenean prekarizatuenak emakumeak izaten dira. Momentu honetan daude emakume asko etxeak garbitzen zituztenak kontraturik gabe edo horrelako zaintza lanak egiten zituztenak oso egoera prekarioetan geratzen ari direla lanari gabe. Eta gero, naiz eta saiatzen geran kulturalki gauzak aldatzen, etxe batean bietako batek zaintza egin behar baldin badu normalean emakumeak dira. Beraz, askotan orain aurrak ikastolara ez dakigula bueltatuko dian edo ez, zein geratuko da aurrak zaintzen, ba, egoera eta kasu askotan emakumeak izango dira. Beraz, horrek ez du lagunduko bat ere gure osasun mentalera. Eta, lehen esan dizudan bezala, sistema publikoa ez dago prestatuta horren beste kasu jasotzeko momentu honetan. Zu, juten baldin bazia sistema publikora, psikologoaren gana edo psikiatriara, oso gutxitan ikusten zaituzte, batez ere medikazioan oinarrituko dira, eta ez da egongo jende nahikoa, etorriko den pixua sostengatzeko.
Aipatzen ari gara pixka bat, konfinamenduak ekar ditzakeen ondorioi buruz, baina konfinamenduan orain kokatuko gara, lehen aipatzen izun ere inguruan behintzat ikusi dut, eta sare sozialetan ikusi dut, norekin konfinatu eragin handia izan duela, batetik konbibentzia nukleoak batzutan aldatu egin direlako.
Honek guztia mapa aldatu du eta daude kasuak etxeak bezain beste, ezta? Bai, gertatuko da jende askok bere krisiak superatu ingo ditula eta asko ikasiko duela egoera honetaz. Gertatuko da jende asko konturatuko dela bizi dela norbaitekin ez duela berarekin denbora pasatu nahi edo ez dutela elkar denbora pasatu nahi. Kanpoko gauzak kenduta behar bada bata bestei beiratzeakoan ez dagoelako gehiegia euren artean. Eta gertatuko da baitare, konturatuko gehala batzutan drama izugarriak egiten ditugula dramazpian gauzetan. Hori baitare bikote askotan gertatzen ari da, ez? Zergatikan ez daude horren beste liskarra. Ba behar bada, xamurtasunez eta goxotasunez jokatzen ari gehalako, eta ez diogulako garrantzirik ematen gauza batzuei, egunerokotasunean garrantzia ematen geniela, ez? Baina, bueno, nik beti paziente guztiei esaten diet gauza bat. Egoera honetan gure emozioak daude oso azalean, beraz, ez da garaia ere ez ebaluazio oso potenteak egiteko, baizik eta informazioa jaso, ulertzeko, eta gero egingo dugu egin beharrekoa.
Baina aurrekoan esaten zenidan azaleratu dela beste kontu bat, eta da harreman toksikoietatik irtetik balduntze prozesuak nolabait eten egin direla edo kosta egiten dela, ez?
Bai, hori bai, hori ja beste plano batean harreman toksikoak hor daude, eta egoera honek ez du bat ere laguntzen. Alde batetik kan jende asko akabatzea pausoak eman dituela, eta zituen kanpoko baliabideak kenduta, zen naiz eta pertsona bat harreman toksiko batetik ateratzen ari denean, psikologoekin eta osasun zentruekin, eta bar egiten duen lan handienetariko bat bere buruarekin dan, oso garrantzitsua da baita ere kanpotikan dauden baliabideak, ez? Lagunak, ariketa, taldeetan sartzea, gauza pilo bat egin daitezkenak, bakarrik sagar guztiak otar batian ez izateko, ezta? Eta hoiek kendu intzaizkigu, orduan jende askok beldurra eta bakardadaren aurrean, nahiago izan du, bueltatu toksikoa zan harreman batetara, bakarrik egotia baino. Ezin dugu gehiegi egin, eta nik uste dut ez dala gauza bat oraintxe bertan epaitu dezakegunik. Azkenian bakoitzak bere baliabideekin egiten duena. Egia da baitare erasotzaile asko, eta harreman toksikoak finkatzen dituzten pertsona askok, egoera hau asko probestuko dutela. Pertsona horiek isolatzeko, menpekotasunak ahonditzeko, Estokolmo sindrome hori ahonditzeko.
Bai, hori esan behar nizun, konfinamendua hasieranetik eragile feminista askok salatu dutela, badaudela emakume batzuk beraien erasotzaileekin daudela.
Bai,
batuta.
Bai, asko. Eta alde batetik kendu egin dugu, kendu behar izan dugu, kanpoan zituzten oksigenazio espazioak, beraz daude pertsona horrekin bakarrik, eta gainera, ahonditu daiteke menpekotasuna. Beldurra daukat birusari pertsona honek babestu ingo nau, arazo ekonomikoak datoz pertsona honek babestu egingo nau, eta gero kontutan izan zazue gauza bat, azkenian harreman hoietako oinarrietako bat da emakumea isolatzea, eta egoera honetan emakumea dago isolaturik. Eta bere erasotzailea virtualki baita ere da bere salbatzailea bere buruan. Eta hori da erlazio toksikoen oinarritako bat. Pertsona toksiko bat eta erasotzaile bat ez du bakarrik jotzen, ez du bakarrik agresibitatea erabiltzen. Dago agresibitate zati bat eta dago sedukzio zati bat. Bestea menpekotasun horretan mantentzeko. Orduan momentu hauetan bi hoiek daude pilpilean.
Burian. Eta egoera dena dela ikusita, azken galdera bat egingo dizut, ezakitar bat nima da, modu positibo. Bai. Egoera hauetan nola zaindu elkar, ezakit, ardurarekin, nola zaindu elkar begirada feminista batekin, nola?
Begirada feminista bat oso garrantzitsue da egora honetan, ze maiganean jarri da, zein garrantzitsua dan sistema eta zaintza. Zaintza zentzu honean. Orduan, zeintzuk dira horretako gakuak? Banik esango nuke diala, xamurtasuna, goxotasuna eta malgutasuna. Onartzea emozioak daudela. Eta momentu batzutan, egongo gehala ondo, beste batzutan gaizki, beste batzutan triste, beste batzutan asarretuak, eta guzti horiek dira pertsona batek dituen emozioen abaniko izugarria. Eta hori onartzia, eta hori lantzia, eta hori goxotasunez tratatzia izan daiteke modu bat krisi egoera honetan alik eta hoberen mantentzeko. Baita ere, erabili dezakegu hortikan ateratzen zaigun informazio guztia gure buruaz ikasteko, eta hau bukatzen danean, ez lehenago, baina hau bukatzen danean, ba ikusiko dugu horrekin zer egingo dugun, pazientziakin eta zaintzarekin.
Ba, eskerrik asko Eider berriz ere gurekin izateagatik, apuntatuta gelditzen dira bai analisia, baina baita ere gomendioak. Eta eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko.
Api, hemen loitzune. Zer modu zaudete? Eh? Zelan daramazue konfinamendua? Zer moduz? Zelan? Eh? Zertan zabiltzate orain? Eske, horren beste aldiz egiten didate, eta diot nire buruari galdera hau, ba, trabatuta gelditzen naizela. Zuei ere gertatzen zaizue? Zenbat aldiz galdetu dizuete, konfinamenduan zehar, ea zer modu zaudeten. Bueno, eta galdetuz gero, zer erantzuten duzue? Ongi, en plan, sin mas, ongien plan utziazu pakean, edo ongien plan ximor artean nabiligerian. Baina ez, Loitzune, ez, ongi zaude. Nola baetzara ongi egongo, eh? Garai hau onena da, pause emateko, duzunaz eta ez duzunaz hausnartzeko, zeure arima berritzeko, eh? Zuretzako, Loitzune, zuretzako. Zuretzako? Osa, niretzako. Bale, ba egongo naiz nirekin, eh? Benga, saiatuko naiz. Api, Loitzune. Ah, kaixo, Loitzune. Zer moduz? Ongi, plan ongi, tarteka, batzuetan, momentuaren arabera. Eta zu, Loitzu? Ongi, en plan triste, baina, bueno, irribarrearekin, erdizka, orain erdizka gero. Eta hori, Loitzune, baina lanik gabe geratu naiz. Tia, Loitzune ere bai, bagera bi, lasai egon. Bai, bai, topatuko dugu zerbait, Loitzun. Total lan prekario bat zenuen, osea nuen, osea dugu. Baina, aterako da beste bat, eh? Prekarietatearen gatik izango da. Alkilerra pagatuko dugu, behintzat, eh? Juhu! Ja, bai, juhu, juhu! Jotia, baina, eta iritsiko gara hilabete bukaerara. Etxeko gastua, jana, kotxeko segurua, orain pagatzea tokatzen zait. Jode, bueno, zaigu. Tia, zuni baino okerrago badago jendea. Privilegiatu batzuk gara. Pentsatu hori. Beti ongo da gu baina okerrago dagoen jendea. Ezin gara kexatu. Tia, ez gara gaixotu, ez duzu ikusten, ez dugu koronarik izan. Okerrago? Zein dago ni baino okerrago? Zu, Loitzune. Tia, Loitzune ikusten, eh? Umorea ez duzu galdu, eh? Honen azara. Aupa, niri animoak ematen. Bueno, elkarrekin gaude, Loitzune, ni eta ni. Ba, ni bakarri sentitzen naiz, Loitzune, barkatu. Ja, bueno, tranqui, ni ere batzuetan. Besarkada bat nahiko nuke, eta beso motzak eta titi handiak dituzu, ez naiz bizkarra inguratzera iristen. Igual, Aimar idatziko diot. Aimar? Tia, ez, hori superatua zegoen, ez? Bale, sin mas, bakarreka berzer moduz dagoen. Abar dagoen ongien plan ongi. Eske, bua, ez, ongien plan ongi badago, nizik nahi zegoen ongien plan ximarro artean. Venga, idazten. Ai, ez, ezabatu Loitzun, ezabatu. Bueno, edo idatzi kaixo bakarrik. Bueno, ez ezabatu. Aber, Loitzun. Orain, besarkadak ezin dira jaso, tia, pandemia bat dago. Gauza garrantzitsuagoak badaude. Venga, hasi kurrikulumak bidaltzen. Ai, bueno, ez nazazu horrela hitz egin, sensible nagoela. Ai, aian ez zaude ongi. Ongi zaude? Osa, ongi nago? Osa, ongien plan nola? Ui, txori bat. Ikusten, eh? Entzule maiteok? Seguru zaudete nirekin egoteko garaia dela? Ta nirekin beti moldatzen ez banaiz? Eta nirekiko espazioa behar badut, hainbeste hausnartu eta pause eta egon zurekin. Bagian ez dakit nirekin egoten, ez dakit pause ematen, edo ez dut nahi. Nola egoten da nirekin? Hori ez ditate erakutsi eskolan. Ta agian konfinamendu bat ez da ere lekurik eta momenturik bikainena horretan hasteko. Testu inguruak esango nuke ez duela laguntzen. Bida, konfinamenduak izan behar du Las Vegas bezala. Konfian gertatzen dena, konfian geratzen da. Konfiantzan!
Twitterren feministak izen euskaldun zaintzan ezkertiar eta bakezale bezala aurkezten du bere burua autismoarekin bizi da. Heterozizkuir zalea da, ditun aritzakoa lanean, orain voluntario noizean behin ere lan egiten du, eta lanordu erdiz lanean ari baldin bada ere ikasten ari da momentu hauetan online bidez komunikazioa. Libre eta pozik bizi dela dio, ezakit konfinamenduan ere ala izango den aintzane,
egunon, bai, hori konfinamendu horretik idatziko nuen, segurazki. Konfinamenduan estresatuta batez ere. Batez ere horrela laburtuko nuke nire orengo egoera. Estresatuta.
Gero aurrerago agian gehiago sakonduko dugu hortan, baina estres horren eraginetako bat ez dakite baden aurra autista baten ama zarela eta hasieratik hor egon dela borroka erakundeekin, aurrena ezin zutela atera, gero ez zirela beraien beharrak bezain behar bezain beste errespetatzen, ondoren markatuak irten bertzien kalera zapi urdin batekin, nola izan da prozesua eta nola izaten ari da?
Ba, bueno, edozein talde gutxituak bezala, ba, horrelako egoera bat sortzen denean, bueno, egoera hau berria da denontzat eta denontzat izaten ari da pizka bat moldatzen ari bergera egunez egunez egoerara, baina hau gertatzea previsiblea irutzen zait, esan nahi dut. Horrelako egoera bat sortzen denean, talde gutxituek, gutxituen beharretara begiratzen astea, hori azkeneko puntua izaten da normalean, ez? Egiten duguna da, bueno, saiatu gaitezen gehiengoari arauak markatzen, eta gero espezifitate txikienak edo ez ikusiagoak direnak, ba, bueno, hoiek kexatzen badira, ba, nolabait konponduko ditugu, eta bestela ba hor geldituko dira isildean, ez? Ba, hori gertatu zaigu, pizka bat. Mm-hmm. Hori moldatu behar dugu, eta baina, karo, lehenengo egunetan izan zen desastre bat, persona autismoa goten personentzat, edo persona autistentzat, zalantzak, zusteak, ezin egonak, rutinaldaketak, erabat buskatzen dute beraien oreka. Eta nekorekin hori gertatu da, lehenengo egunak izan dira tremendoak. Kalera ezin irtetea, ikastola egun batetik bestera moztea, klaseen eredua erabat aldatu da, eta internet bidez, eta etxeko lanak drive bidez bidaltzen dizkizut, eta, bueno, hasiera izan da tremendoa.
Eneko aipatu dezu, eneko da zuen semea, 14 urte ditu, beraz, nerabea, eta lehen aipatzen zenun ikusezintasun hori edo gizartean bazterrean dauden kolektiboekiko dagoen ezakite alboratze horren aurrean zuk egiten duzu ekarpen bat, ez dala enekopedia Twitterreko hashtag hori elikatu eta egunerokoan nola den azaldu ze importantea igual ikusgaitasun hori ematea, ez da?
Bai, bueno, hasieran hasi nintzen pizka bat hausnartu gabe, bat batean, porque ni, bueno, holakoan ez askatzen ditut, buruan ditudan gauzak askatzen ditut pa pentsatu gabe, eta, bueno, pizkanaka jo nintzen konturatzen, ba, horrek balio zuela ere, ba, enekoaren garapena eta izaera eta egunerokotasuna pizka bat erakusteko, eta, ba, zuk esaten zen una, ez talde, ezak egutxituak, baina baztertuen, tresna indartsuena, pixka bat indarra hartzeko eta aboza hartzeko, izaten da hori ikusgarritasuna areagotzea. Ze gehienetan ez ezagutza da beldurrak eta diskriminazioak sortarazten dituena.
Esan izan duzu, enekoren edo autismoa duen aur batekin edo autista den nerabe batekin, aritzea zer den kontatzen dezula, baina zure begiradatik eta nik ere horixe hor enfokatu nahiko nuke elkarrizketa. Zer den enekoren ama izatea, gogoratzen naiz beste elkarrizketa baten esaten zenula, ikasi degula modu batekoak izan behar garela eta batez ere sistema heteropatriarkalaren eskementan sartu behar garela, sartzen ez bagara ba hor sortzen dira arazoak eta zuk enekoren diagnostikoa etorri zanean alako zerbait pentsatu zenuela, ez? Nik zergatik sortu du sistemarentzat balio zuen aur bat.
Bai, hori, bueno, pentsatu nuen hasieran, gero garatzen joan naiz nire idearioa eta beste forma bat ematen, nolabait irentzializateko, ez? Onartzeko nik ere. Baina bueno, bai, azken finean hori da, amatasunak ematen dizu. Alde batetik amatasun orokor batek edo zein amari gertatuko zaio hau beste ikuspuntu bat ze bueno lehenengo personan pentsatuta konturatzen hasten zea ze punturaino ama izateak markatzen duen, bueno, agian emakume izateak, ez ama izateak, emakume izateak markatzen duen zure kokapena gizartean, eta zure baldintzak, eta zure, ez dakit eskubideak, baina bai aukerak, garatzeko aukerak, baina gero, gainera, zure semea ez badio erantzuten araudiak markatzen duenari, ba, orduan, are gehiago, ez? Orduan, gehiago konturatzen zea, ze sakonki gauden baztertuak eta gurutzatutak emakumeak. Eta zenbateraino gure egunerokotasunean inziditzen duen horrek.
Eta baita ere, itzein izan dezu, eta igual bain, gainera, koronavirusaren garaian, zaintza erdigunean jartzearen garrantziaz, eta ari garela, zua mazera, nerabe autista baten ama, eta momentu batzuetan ezakite zaintzaren zama hori, zaintza erdigunean jartzearen zama hori, edo beste baten zaintza erdigunean jartze hori, ardura haundiz biziote dezun, superamaren ideario horrek pixatu ote dizun, tabu asko ote dauden.
Bai, beti pisatzen dit, eta ez bakarrik nik barneratutako idearioa dela, eta baizik eta gizarteak egunero eskatzen didan erantzunagatik, ez da, esan nahi dut, orain adibidea jartzeko, orain konfinamenduan gaudela, jarraitu behar du ikasten, baina jarraitu behar du ikasten online, normalean ikastoran, andereño jo, berezi bat baldin badauka berari laguntzeko, ba hemen etxean egonda ni izan behar naiz hori egin behar duena, baina aldi berean lan egin behar dut berdin, telelan egiten ari naiz, ikasten jarraitu behar dut, hori nik nahi dualako egiten dut, jakina, baina bueno, nolabait gizarteak ere formakuntza bat edukitzea eskatzen dit, ezta? Mm-hmm. Bueno, ba, eta nik horri erantzuten diot, ikasten, gogoz ikasten, baina bada ni gizartean kokatzeko modu bat ere. Mm-hmm. Ta bueno, ba, gizarteak eskatzen dizkidan funtzio guzti horiek betetzea asko sikitzen du, asko. Ta gainera zaindu egin behar da, eta adibidez orain egon naiz koronavirusaren sintomekin, baina ez diate frogarik egin, baina bai esan diate konfinatuta egon behar dudala, eta gela batean konfinatuta. Eta orduan, zeinek zainduko du eneko, ez da erabat autonomo, zaintza behar du.
Bai, ez dakit nik askotan erromantizatzen ez ote degun ama izate hori, bestea zaintzearena, ama...
Bueno, hori, seguro, ba, heteronormatibitateak ezarritako engaino moduko bada, zebestela, emakumeok, nola onartuko genuke gure papera, eske ez da onargarria. Esango dugu, zaintza egin behar dugu, lan gehiago egin behar dugu, baina lan hori ez da ordainduko, ez da ikusiko, ez da baloratuko, hori zeinek onartuko du hola beste zer ordainian eskaintzen ez bazaio, ba, zer eskaintzen zaio ordainian, ba, ze goxua zean, ze guapa zean, eta ze maja zean.
Eta horren bueno, zuko ainala egun batzuk idatzi zenuen txioa, ez? Nik uste dute oso argigarria edo gordina edo bintzat erromantizazio horrekin austeko modukoa. Nago patialtxo, konfinatuta, estresatuta, triste, aserra agintariekin, ordutegi nahastua eta negarrein nahi dut.
Bai, karo, konfinamendua segurazki gehienago daude. Baditugu gora berak eta momentu honak eta momentu txarrak eta batzutan sentitzen zera indartsuago eta beste batzutan ahulago, baina karo, beti iristen da momentu bat, nire kasuan behintzat, hainbeste exigentzia gainean dudala momentu batean egiten dut plop. Mm-hmm. Bueno, onaino, oza, badakit, ni konsienten naiz zer ematen ari naizen, badakit hau esan nezakela, teorikoki esan nezake, bueno, nik ardura beste tartzen, ze, bueno, ja, nahikoa da, ez? Baina, bueno, hartzen dut, eta aurrera jotzen dut, ze, bueno, bizi behar dut. Eta gure ingurune honetan bizi behar dut, ezin naiz beste inun bizi. Baina momentu batzuetan egiten dut, kitkat bat behar dut.
Eta tartean esan duzu hori, egon zerala sintomekin, baina ez dizutela testik egin, eta bestalde gainera enekoren zaintzaz arduratu hartzen jolare bai?
Bai, a ber, alde batetik esan didat, sintomak baditut, hartu beharko genuke hau, positibo, koronavirus positiboa bezala, baina ezin dugu frogarik egin, orduan, egon bartzea zure gelan sartua. Eta, bueno, nire erantzuna da baina nola, gure nire gelan sartua 14 urteko autista bat zaindu behar dut. Eta gainera, eneko hori esaten diozu, ezintzea nire gelan sartu eta egiten duena kontrakoa da, nire oean sartzen da.
Mm-hmm.
Eta, bueno, bai, ja, bai, arrazoi hau kaso. Ekarriko diazu beste norbait eneko zaintzeko ez?
Mm-hmm.
Ez dago egitura horretarako.
Horixe izango da azkeneko galdera. Eskatu halko bazenu zer eskatuko zenioke orain instituzioei?
Hombre, ba, eskatuko nieke egoera hau aprobetxatuta, denok etxean sartu eta osnortu bari izan dugun egoera hau aprobetxatuta, erakundei eskatuko nieke eta gizarteari orokorrean, baina erakundei gizartearen ordezkari diren heinean, pentsatu dezatela gizarte antolatzeko beste modu bat. Gizartearen antolaketan hobekuntza bat ze. Nik uste dut egoera honek asko lagundu duela talde gutxituak, talde isilaraziak gehiago ikusteko, ba zaintzaren pisua adibidez garrantzitsua da gure gizartean edo hainbat eginkizunen garrantzia bizitza bermatzeko hainbat eginkizun inongo baliorik ez daukaten hainbat eginkizun ze garrantzitsuak diren. Eta hori da kapitalismoan gertatzen dena, ez da zeri ematen zaion balioa eta zeri ez zaion ematen balio ekonomikoa, batez ere, eta horren arabera nola antolatzen da gizartea, eta zein dan garrantzitsuagoa, eta zein dagoen isilaraziagoa. Ba, igual momentu hau ona izango litzateke hori berpentsatzeko, baina karo, ez dauka inolako antzik, oza, trazarik ikusten da, argita garbi erakundeen edo agintarien kezka dala, zenbat eta lehenago konsumoa martxan jarri berriro, ba, hobe.
Bai. Mila eskerre aintzane, egunerokotasua ezakitain argi edo adierazteagatik, kolektibo baztertuak esan egun bezala erdigunean jartzeagatik eta ikusgaitasuna emateagatik eta osatu alik eta azkarren. Mila esker.
Mila esker, Maider.
Aste hontako puntua buru osasunaz, nik Maider Galardik egina. Martxoaren hasiera. Epidemia pandemia bilakatu da osasunaren munduko erakundearen arabera. Berez, larritzeko arrazoirik ez duzu. Koronavirusak eragin handiagoa baitu adinekoengan ala aurretik bestelako patologia bat duten horiengan. Baina, eta COVID harrapatuta gaixotasun larriago bat duzula jakiten baduzu? Bat, bi, iru. Piztu zaizu hipokondriaren alarma. Lau, bost, sei. Hartzazu arnasa sakon. Aspaldi etzinela gauerdian takikardiarekin esnatzen. Kableak buruan jarriko balizkizute, etxerako argia sortzeko adina energia bilduko zenuke. Eskerrak kaxoian dituzun duela hilabete batzuk utzitako lasaigarriak. Eta eskerrak psikologoak online saioak eskaintzen dituen. Itzegin duzu lagun batekin. Ura ere itzuli da orfidaletara. Aizpak ere lapurtu dizu baten bat, gaua ongi pasatzeko edo. Kuadrilako beste bati itzuli zaizkio gauetako mamuak. Antxietatea zertzen ere etzekiten hoiek ere bizi dute bapatean arnasestua, zorabioa kalera irtetean, eskuankak txingurritza esnatu berritan. Lagun baten lagunari jarraipen paranoia piztu omen zaio, hainbeste balkoietako polizia. Erosketak egiteko ere mugikorra etxean uzten du, harrapatuko dutelakoan. Bizilagunak depresioa zuen aurretik, eta orain jasangaitza egiten zaio aurrekin 24 orduz egon beharra. Dantzara joateak edo igeri egiteak on egiten zion, lagunekin kafe bat hartzeak noizuinka ere bai, eta bere buruakin egoteko tartea izatea, nahi zuen. Orain ordea, lana ez galtzeko aleginak egin behar ditu, eta horretaz gain, etxeko lanez eta horren zaintza zarduratu. Zelako ama txarra litzatekeen bestela, konfinatutako aurrei denborarik eta goxotasunik eskaintzen ez diena. Pixukideak bikotekidearekin utzi du itxialdiaren erdian, eta prozesu luze baten hasieran dagoela aipatu dizu. Unibertsitateko lagun bati deitu diozu, ea zer moduz ari den pasatzen konfinamendua. Badakizu duela gutxi joan dela bakarrik bizitzera. Aho txikiarekin erantzun dizu bikotekide ohiarekin itzuli dela, ez ziolako bakardadeari aurre egin nahi konfinamenduan. Eta zu, harrituta. Orain bilabete lagundu baitzenion etxe aldaketarekin. Oraingoan bai, oraingoan benetan da, esan zizunean. Talde feministako WhatsAppean alarma deia. Alboko auzoan gizonezko bat atxilotu dutela haren bikotekidea erasotzeagatik, beraien etxean. Eta ohartzerako maiatzaren hasiera heldu da. Jakin duzu, osasunaren munduko erakundeak ohartarazi duela, itxialdiak buru osasunean kalte eragin ditzakela. Hartzazu, bat, bi, iru, arnasa. Hipokondriaren alarmak berriz salto egin aurretik. Egin kirola, marraztu mandalak, izen eman joga onlinen, jantzi elegante igandetako bermut virtualerako, irakurri albezain beste, utzi pantailak albo batera. Orain arte inoiz egin ezarren, irten zaitez korrika egitera datorren larun batean. Saiatu zaitez, zure harreman sozialei eusten. Eta azkenean, bizirik irteten bazara, martxoa hasieran komuneko papera erosteko bezainbesteko hilararekin egingo duzu topo psikologoarengana edo psikiatrarenera itzultzen zarenean. Han izango dira ziurrenik aizpa, ama, pixukidea, bizilaguna, lagunaren lagun hori, kuadrilakoa eta unibertsitateko kidea. Baina nekez hartuko dute hilara horie garrantzia, krisi ekonomikoaren eta osasun fisikoaren krisiaren alboan. Eta lau bost sei, arnasa hartu eta zure beste krisi baten gixan kudeatuko duzu hau, ahal moduan. Zer da ba bestela? Lerketa bat, norberarena?
Eta gaurkoz, besterik ez entzule. Hemendik bi astera itzuliko gara, baina bitartean segitu dezazula. Aske, buru aski eta asko asko gozatzen. Gelditzeko etorri gara eta dena lertzeko prest gaude. Aio!